18-20 червеня па ініцыятыве патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I на востраве Халкі адбудзецца саміт па глабальнай адказнасці і экалагічнай устойлівасці. У мерапрыемстве прымуць удзел вядомыя эколагі, навукоўцы, журналісты, тэолагі і універсітэцкія выкладчыкі з усяго свету. Падчас канферэнцыі будзе разглядацца вялікі спектр праблем: біялагічныя разнастайнасці і ахова прыроды, энергетыка і змены клімату, эканоміка і інавацыйныя працэсы. Патрыярх нагадаў, што гэта ўжо восьмая сустрэча такога роду, пачынаючы з 1995 году. У сваім спецыяльным пасланні з нагоды гэтага форуму Барталамей першы адзначыў, што саміт прымеркаваны да канферэнцыі ў бразільскім Рыо пад эгідай ААН на тэму ўстойлівага развіцця. Яна пройдзе 20-22 чэрвеня. Ён адзначыў, што на працягу апошніх 20 гадоў гэтыя сустрэчы намагаліся паспрыяць дыялогу ва ўсім свеце і супрацоўніцтву паміж прадстаўнікамі навукі і рэлігіі на карысць каштоўнасцяў, звязаных з этычнымі і навуковымі пытаннямі, якія ўзнікаюць па прычыне злоўжывання чалавекам прыроднымі рэсурсамі. Патрыярх падкрэсліў, што аднаўленне клімату і вяртанне да адказнага выкарыстання рэсурсаў патрабуе змены сістэмы каштоўнасцяў і перакананняў.